Про складні юридичні тонкощі простими словами. Програма «Час на право».
Понад 13 тисяч дітей набули статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. Такими є дані за період часу, починаючи з початку повномасштабної війни в Україні. Про це повідомляла міністр соцполітики Оксана Жолнович. Усиновлення – це завжди серйозний і важкий крок для кожної людини або родини. Сьогодні ми поговоримо про те, як юридично оформити усиновлення, які для цього необхідні кроки. Крім того, обговоримо питання опіки та прихистку, їхні особливості. Також піднімемо важливу тему позбавлення батьківських прав, особливо у період війни. Вітаю, це програма «Час на право» у спецпроєкті «Під захистом». Мене звати Андрій Желтов. Приєднуйтесь до нашого ефіру в соцмережах. Під час невеликої паузи ми розповімо, як знайти наші трансляції в соцмережах.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно.
Наш гість сьогодні – Сергій Бреус, директор Північного міжрегіонального центру з надання безоплатної правничої допомоги. Пане Сергію, вітаю вас.
Доброго дня.
В чому, власне, відмінність усиновлення від опіки та прихистку?
Сила будь-якої держави, вона залежить від того, наскільки така держава може опікуватися тими категоріями населення, які не можуть самі за себе постояти. І зрозуміло, що діти, вони потребують особливої уваги з боку держави. І тому, залежно від різних юридичних наслідків, держава, вона передбачає різні механізми захисту прав дитини, які залежать від часу захисту дитини, від кола осіб, які захищають, від додаткової матеріальної підтримки родин, в яких перебуває така безпосередньо дитина. Зрозуміло, що для держави є все-таки пріоритетом усиновлення. Особливість усиновлення в чому? Що родина бере до себе дитину у якості дочки або сина. І це усиновлення, оцей правовий зв'язок між родиною і дитиною, він залишається на весь час. Тобто не тільки до 18 років, але і надалі дитина перебуває у правовому зв'язку з батьком чи матір'ю. Вона є спадкоємцем, якщо батьки, наприклад, там загинуть або помруть. І коли батьки будуть непрацездатними, в усиновленої дитини з'являтимуться обов'язки щодо утримання своїх непрацездатних батьків. І тому усиновлення, воно є найбільш таким кращим для дитини, оскільки правовий зв'язок з її новими батьками буде протягом усього життя. Опіка та піклування, вона ж встановлюється виключно до 18 років, і після 18 років між опікуном і дитиною втрачається правовий зв'язок, дитина стає повнолітньою і сама вже вирішує свою майбутню долю. І оцей так званий прихисток, про який ви сказали, це так зване тимчасове влаштування дитини, яке пов'язано, що дитина може, скажімо так, бути в такій ситуації, коли в неї відсутній зв'язок з батьками, але потрібно якимось чином допомагати дитині реалізовувати її права. Звернення там до школи влаштувати, в лікарню, в тому числі звернутися до суду за захистом її прав, повинен хтось, хто має відповідні повноваження, законний відповідно представник. І тому тимчасово може надаватися так званий прихисток або тимчасове влаштування до родини, поки не буде знайдена доля її безпосередньо батьків. Що усиновлення, що опіка і піклування, що тимчасове влаштування дитини до родини, воно покликане, щоб в дитини був законний представник, який мав всі юридичні можливості впливати на її поточну долю. Уявіть, дитині там умовно 10 років. Що вона може сьогодні зробити? Та майже нічого. Чи може вона знову там піти в школу, піти до лікаря, реалізувати інші права беззаконного представника? Ні. Тому що усиновлення, що опіка, що тимчасова так звана опіка, вона покликана, щоб допомагати дитині реалізовувати свої базові безпосередньо потреби.
За яких обставин можливо розпочати процедуру усиновлення?
Усиновлення відбувається двох, умовно кажучи, категорій дітей. Точніше, навіть трьох. Це дітей, які позбавлені батьківського піклування. Тобто ситуації, коли батьки такої дитини, вони були позбавлені батьківських прав, або, для прикладу, якщо батьки дитини, вони пропали безвісти, і неможливо теж встановити їх безпосередню долю. Або ж, для прикладу, батьки дітей були визнані недієздатними, і вони не можуть реалізовувати свої права. Тому що в нас такий є стереотип, що діти, які позбавлені батьківського піклування, це виключно ті діти, обоє батьків, з яких вони позбавлені батьківських прав. А якщо, для прикладу, там батько перебуває в полоні, мама померла, то ну, що ми можемо чекати від моря погоди, і при цьому дитина не може ні документів ніяких отримати, ні виїхати за кордон і таке безпосередньо інше, бо немає законного представника. Тому законодавець, він значно розширив перелік підстав, коли дитина може вважатися такою, яка позбавлена батьківського піклування. Тобто, коли або батьки позбавлені батьківських прав, або вони їх об'єктивно не можуть виконувати внаслідок там хвороби, внаслідок оголошення її безвісно відсутньою, або якщо людина в полоні перебуває, або навіть якщо батько або матір перебуває в місцях позбавлення волі. Теж нібито він є, але жодної ролі він об'єктивно не може виконувати. При цьому в нас ще є діти-сироти. З цим трішечки простіше. Це ті діти, обоє батьків, з яких померли або безпосередньо загинули. Знову таки, інколи навіть до наших центрів безоплатної правничої допомоги звертаються, там матір, яка каже, ну ось батько загинув, це в мене дитина напівсирота? Ні, вона не являється напівсиротою, тому що є мама. Це якщо обоє батьків загинули або померли, це діти-сироти, а якщо обоє батьків, там один помер, а один зник безвісті, або один помер і інший був позбавлений батьківських прав, або оголошений безвісно відсутнім за особливих обставин, то це дитина, яка позбавлена батьківського піклування. Знову таки, не означає, що якщо ось батько живий або матір, а іншого немає, то вони не є дітьми сиротами, вони не можуть ніяку підтримку від держави отримати. Ні, вони її отримають. У нас є так звана пенсія або соціальна допомога по втраті годувальника. І якщо батько помер, а мама при цьому є живою, то від держави можна на утримання дитини просити оцю пенсію або соціальну допомогу замість пенсії по втраті годувальника. Плюс усиновити ще можна дитину, в якої є один з батьків, а інший батько там помер або пропав безвісти, або є інший батько, але він дає згоду на усиновлення його дитини іншим членом подружжя. Але знову таки, це ситуація, коли шлюб було розірвано, є інша, ну там в матері інший чоловік, він живе з цією родиною, він бажає безпосередньо усиновити оцю дитину своєї нової дружини. То знову таки, ну, є така позиція, і адвокати інколи кажуть, ні, треба спочатку першого батька позбавити батьківських прав, пройти всі муки ада судові, тому що, підкреслю, усиновлення здійснюється виключно в судовому порядку. Нічого подібного. Сімейний кодекс передбачає, що навіть без позбавлення батьківських прав іншого там батька або матері, якщо він надає, підкреслю, нотаріально посвідчену згоду, що він не заперечує, щоб було усиновлено іншою особою, ну там іншим членом подружжя, то допускається й усиновлення дітей, в яких є фактично батьки.
Хто здійснює облік дітей, які можуть бути усиновлені?
Ну, зрозуміло, що центральну роль в цьому питанні займають служби у справах дітей та сім'ї. І, наприклад, в Києві в кожному районі є така служба, в територіальних громадах теж є такі служби, вони ведуть облік дітей, які перебувають у складних життєвих безпосередньо обставинах, в тому числі й облік дітей-сиріт, дітей, які позбавлені батьківського піклування. Але при цьому в нас є ще й так звані органи опіки та піклування. Їхні функції виконують відповідні державні адміністрації або виконкоми органів місцевого самоврядування. І їхня функція цих органів опіки – це надавати судам висновок про доцільність усиновлення або безпосередньо недоцільність усиновлення. Тобто служба у справах дітей, вона як виконує завдання, які дає їй орган опіки. Підіть, перевірте, складіть акт обстеження умов проживання. Ось люди хочуть усиновити, а чи є в них нормальні умови для проживання? Надайте консультацію, тому що знову таки в нас навіть на рівні законодавства передбачено, що відповідні органи влади, вони зобов'язані надавати первинну правничу допомогу. Тому що супер, що є центри з надання безоплатної правничої допомоги, які я представляю. Але при цьому інколи важливо отримати консультацію від того органу, який так чи інакше дотичний до прийняття рішень. І вони вже нададуть вам повний перелік документів, там, що потрібно довідки про доходи за останні 6 місяців, тому що знову таки держава через суд може надати дозвіл на усиновлення тій родині, яка реально може бути спроможною і може бути хорошою для дитини, тому що у питаннях усиновлення, і я повністю підтримую таку позицію, немає значення, хочу чи не хочу батькам, що вони хочуть реалізувати своє батьківство. Тут основне питання, як найкращі інтереси дитини. Чи буде дитині добре в цій родині, чи зможуть вони її забезпечити фінансово, чи можуть вони їй допомогти, щоб в неї було окреме ліжечко, чи не хворіють ці її батьки, які хочуть бути усиновителями, психічними хворобами, або мати перебувати в алко-наркодиспансері під обліком і таке безпосередньо інше. Тому служба у справах дітей центральне місце займає, але висновок про доцільність або чи недоцільність усиновлення, і щоб саме ці люди були кандидатами в усиновлювачі, дає орган опіки і піклування в особі відповідних районних державних адміністрацій. В місті Києві це районні державні адміністрації, в тергромадах, в Києві просто трішки інша система органів місцевого самоврядування. В інших регіонах це виконавчі комітети.
Якщо подружжя має намір усиновити дитину, вони хочуть, власне, знати, хто є тими дітьми-сиротами, хоче, можливо, проаналізувати цих дітей в онлайн-базі, подивитися, можливо, на їх фотографії, можливо, поспілкуватися, чи це реально можливо, і чи якимось чином може в цьому допомогти ось ця єдина інформаційно-аналітична система діти.
Ну, знову таки, держава намагається зробити цей процес більш прозорішим. Перше, хотів би застерегти всіх людей, які хочуть взяти дітей усиновлення, під опіку. В нас заборонена посередницька діяльність інших суб'єктів господарювання, окрім служби у справах дітей. Тобто, якщо ви в мережі інтернет читаєте «Допоможемо під ключ усиновити дитину», це злочинці і шахраї, за це наступає відповідальність. Якщо ви звернетесь до них, вас ще за пособництво або по групі осіб можуть притягнути до відповідальності, тому не реагуйте на такі безпосередньо речі. Дійсно, на сьогоднішній день є й онлайн-ресурси, про які ви сказали, де можна це все перевірити. Але відразу треба теж бути відвертим, що є величезний попит на усиновлення, тому що з об'єктивних причин не кожна родина може завести дитину, в тому числі і з біологічних питань, оскільки можуть бути певні вади. Але якщо дитина має вади певні розвитку або певну хворобу, то це цілком безпосередньо реально. І в мене навіть теж був випадок, коли ми усиновлювали дитину, яка мала певні скажімо так, вади. Але служба у справах дітей повинна відразу повідомляти таких кандидатів-усиновлювачів, що дитину, яку вони хочуть усиновити, є певні особливості, скажу відверто так. Тому що якщо вони не будуть повідомлені про це, то це може бути навіть підставою для визнання такого усиновлення недійсним. Але на сьогоднішній день є величезна кількість дітей, які потребують батьківської опіки, але при цьому мають певні, умовно кажучи, проблеми зі здоров'ям, які, можливо, навіть в майбутньому не сильно будуть, скажімо так, проявлені. Ось, для прикладу, мої клієнти, то вони одного разу, не одного разу, ну, усиновлювали, там дитині було до року, але в неї вже був встановлений синдром, якась алкоприв'язаність у зв'язку з тим, що біологічна мати мала проблеми з алкоголем, то певні такі вади, вони, ну, перейшли, скажімо так, до дитини. І знову таки, лікарі говорять, що не факт, що дитина буде страждати на ці речі, але при цьому вона має такі вади. Тому ось з дітьми, які мають певні порушення, легше. Тих, які не мають, то, скажу відверто, дуже і дуже складно знайти дитину і потім встигнути її усиновити.
Хотіли би розглянути випадок, коли доля батьків є абсолютно невідомою в тому плані, що вони умовно могли лишитися на окупованій території. Знову ж таки, їм умовно вже був присвоєний статус особи зниклої безвісти за особливих обставин, вони внесені у відповідний реєстр, натомість ще не визнані в судовому порядку безвісно відсутніми, не є оголошеними померлими. В такому випадку, коли чітко не зрозуміло, якою є доля батьків, реально говорити про процес усиновлення?
Одна із прив'язок по усиновленню є, що це є згода батьків на усиновлення. Ось це ключовий момент. Якщо батьки не позбавлені батьківського піклування, потрібна безпосередньо їхня згода, окрім єдиного випадку. Випадку, якщо протягом 6 місяців без поважних причин батько або матір не опікувалися безпосередньо дитиною. Тому, на мою особисту точку зору, якщо доля батьків невідома, то все ж таки усиновлення тут не може бути. Тут може бути оця опіка або піклування, коли дитині призначається законний представник, він отримує відповідну допомогу від держави і до 18 років опікується дитиною, бере участь у її вихованні і вирішує основні юридично значимі дії. Знову таки, чи можуть звернутися члени сім'ї, в яких проживає така дитина, до суду за усиновленням? Можуть, тому що це доступ до правосуддя, ніхто не може бути обмежений. Але чи суд задовільнить такі рішення? Ну, у мене є великі сумніви, тому що знову-таки треба довести, що батьки без поважних причин не опікувалися дитиною. Якщо батьки перебувають на окупованій території, чи можемо ми говорити, що вони без поважних причин не опікуються? На превеликий жаль, сталися такі обставини. Тому, на мою точку зору, над такими дітьми може бути встановлена виключно опіка або піклування. До 14 років опіка, тобто якщо дитина до 14 років не має батьків або вони там ухиляються, з 14 до 18 піклування.
Скільки на практиці необхідно очікувати рішення суду?
По-різному дуже, скажімо так, буває. І Цивільний процесуальний кодекс, зрозуміло, що встановлює принцип розумності розгляду справи, що є справи, які розглядаються, по суті, не більше, ніж 30 календарних днів. Але ось в мене була ситуація, то ми близько півроку розглядали справу, і то в кінці суд першої інстанції відмовив по надуманим, скажімо так, причинам, хоча був і висновок про доцільність усиновлення. Але, як ми вже говорили в попередніх програмах, що ми не повинні засмучуватись, якщо на першому кроці у нас якась відбулася біда із судовим рішенням, тому що в нас є триланкова судова система, і якщо суд першої інстанції, він приймає рішення не на нашу користь, ми можемо подати апеляційну скаргу. І ось в апеляційному суді, коли ми подали апеляційну скаргу, справа була розглянута дуже короткі строки. Буквально протягом місяця справа апеляційним судом була розглянута. І більше того, тут же ж яка в нас ситуація? Суд розглядає справу і оголошує відразу короткий текст рішення. І потім повний текст, він може готуватися 5 або 10 днів, залежно від виду судового рішення. Але ми були на судовому засіданні, і головуюча суддя, вона настільки прониклася цією справою, вона дійсно побачила, що суд першої інстанції трішки несправедливо підійшов, тому що питання усиновлення зараз набуло вкрай важливого значення. Чому? Тому що так чи інакше це може бути в окремих випадках підставою для надання відстрочки. Тобто було двоє своїх дітей, ще там троє, четверо. І тому судді намагаються максимально уважно подивитися, чи це в інтересах дитини і таке інше. І ось нам суддя першої інстанції з тих же причин казала, що мій клієнт, він це робить з питань ухилення від мобілізації. Хоча він діючий військовослужбовець. У нього дружина має інвалідність, він вже може демобілізуватися. В нього вже було троє безпосередньо діток. І насправді, ми коли були в апеляційному суді, сидить трійка суддів, головуюча суддя невідома, прізвище. Дуже адекватна, цивілізована. Вона дивиться і каже, я не можу зрозуміти, що відбувається. Каже, чому вам відмовили? Каже, всі ж є документи. Але насправді ситуація була в наступному, що мої клієнти проживали в іншій області, а суд в іншій області був, тому що справи про усиновлення розглядаються за місцем перебування дитини. Дитина була в притулку відповідному в Київській області, тому це справа Київської області. І вони прибули на судове засідання і з іншої області, дуже далеко. Він чоловік військовослужбовець, дуже важко було відпроситися. Він прибуває, а їм каже, а чому ви приїхали? Ми справу вже зняли з розгляду, бо суддя не буде розглядати. Тобто повинні були завчасно повідомити або в якійсь м'якшій формі. І вони, керуючись емоціями, пішли до голови суду, що ось що ж це відбувається, чому нас не завчасно повідомили, трішки умовно поскаржилися на суддю. І суддю це дуже сильно зачепило насправді. Коли вже я на наступне засідання взяв участь, я вже бачив, що суддя трішки упереджено відноситься, тому що їй було неприємно, що на неї було подано скаргу. І в кінці кінців, я все ж таки думав, можливо, вона трішки заспокоїться, всі люди, всі певні емоції проявляють, але по надуманим причинам відмовила. Але що це за приклад насправді? Що якщо ви вирішили займатися питанням усиновлення в судовому порядку, якщо ви бачите, що у вас уже відбуваються якісь певні непорозуміння з суддею, і ви маєте сумніви у її об'єктивності, і бачите, що можливо вона буде упередженою, я не можу давати висновки, як в нас було, але в мене певні такі питання були, то Цивільний процесуальний кодекс надає вам право подати відвід такій судді. І якби ми на той час відразу подали відвід, оскільки певне непорозуміння сталося, і об'єктивно вже суддя не могла з емоціями. Я сам адвокат, мені треба тримати себе в емоціях, не в рамках, але інколи це не можу зробити. Так і там. Треба було заявляти відвід, був би інший суддя, і, можливо, все було б швидше розглянуто, і нам не треба було подавати апеляцію. Тому бачите, що щось не те відбувається. Бачите, що суддя, на превеликий жаль, упереджено себе поводить. Подавайте відвід, і буде вирішуватися питання по-інакшому.
Одне з проблемних питань – це стосовно того, чи можуть волонтери самотужки забирати дітей з прифронтових регіонів. Якщо умовно розібрати, знову ж таки, ситуацію після 24 лютого, евакуація з регіонів, коли, можливо, були проблеми з батьками дитини, їх неможливо було знайти, дитина є неповнолітньою, вона лишається самою. Чи можуть волонтери взяти на себе відповідальність самостійно забрати дитину і перевезти її в більш безпечне місце?
Знову-таки, вкрай досить питання неоднозначне. Чому? Тому що з одного боку дійсно потрібно вчиняти будь-які дії, щоб врятувати життя інших осіб, але з іншого боку потрібно так чи інакше мати межі певні і не переходити за ці межі, тому що інколи те, що для нас здається досить адекватним і цивілізованим, воно може бути не до кінця таким. І кожну окрему ситуацію потрібно розглядати індивідуально. Якщо дійсно є небезпека дитині, якщо дійсно дитина повідомляє вам, що в неї немає зв'язку з батьками, перше, по можливості, хоча б пробуєте, намагаєтеся телефонувати до поліції, повідомити, що ось дитина перебуває в небезпеці. Знову таке ключове, що я кажу, пробуєте, намагаєтесь, тому що, можливо, поліція не працює, але щоб у вас були підтвердження, що ви намагалися звернутися до уповноважених органів по захисту прав дитини. Якщо такого зв'язку немає, то зрозуміло, що допомагаєте дитині захистити її життя і здоров'я. Але якщо в дитини є батько або матір, вони цілком осудні, адекватні, і вони приймають інше рішення, то ну, це може бути тлумачитися в тому числі як викрадення дитини, тому що в дитини є законний представник, він несе за неї відповідальність. І це не означає, що він хоче залишитися там при, вибачте, окупаційній владі чи сепаратистів. У нього, можливо, теж є певний шлях. Щонайменше, бачите, що є такі батьки, є така дитина, невідкладно повідомляти спеціальні безпосередньо органи. І в тому числі, можливо, узгоджувати з ними позицію. Тому що дуже легко робити певні емоційні рішення. Що я знаю сам, як краще. Я її покладу зараз в автомобіль, а хай ті батьки залишаються там. І ви їдете по цьому автомобілю по дорозі, а туди потрапляє снаряд. І ось те село, яке станом на сьогодні не окуповане, всі там залишились живі-здорові, а ви хотіли зробити хорошу справу і потрапили в ще гіршу, скажімо так, ситуацію. Тому кожна ситуація індивідуальна, намагайтеся телефонувати до поліції, але якщо бачите, що дійсно там край, немає дорослих, які можуть допомогти дитині, то, звісно, я б виконував би свій громадянський обов'язок, чи це дитина, чи це просто доросла людина, яка не може собою опікуватися, яка поранена, намагався б вжити всіх достатніх заходів, щоб допомогти їй бути в безпеці і доправити, можливо, до найближчої лікарні, до найближчого відділку поліції, потім, в тому числі, вирішувати зі службою у справах дітей щодо тимчасової опіки, щодо влаштування такої дитини до такої родини. І підкреслю, станом на сьогодні законодавець, якщо дитина може дати якусь свою усвідомлену згоду, завжди така згода в неї відбирається. Чи хоче дитина йти в ту родину, бути з ними, чи безпосередньо не хоче. Тобто тут примус, він ну, ніяким чином не може бути. То збалансовано підходити і інформувати працівників обов'язково поліції.
Розглянемо ситуацію, коли дитина є сиротою, вона, наприклад, в відповідному закладі дітей, які позбавлені батьківського піклування, або ж дітей-сиріт. Є подружжя, яке хоче усиновити дитину. Як, власне, буде відбуватися перша зустріч потенційних батьків, які хочуть усиновити дитину? Чи це якимось чином нормативно визначено?
Звісно, це визначено нормативно, але перед тим потрібно ще пройти певні процедури. Треба насамперед стати кандидатами в усиновлювачі, звернутися знову-таки до служби у справах дітей, надати певний перелік документів, в тому числі і лікарських документів, що люди здорові, висновок, що вони не перебувають на нарко-алко обліку відповідному, що вони не притягалися до кримінальної відповідальності за злочини проти статевої свободи, недоторканості, проти життя та здоров'я, так звану довідку про відсутність судимості. І тільки після цього довідки про доходи, коли їх вже буде визначено кандидатами в усиновлювачами, за участі представників служби у справах дітей відбувається відповідно така ознайомча зустріч. Вона зазвичай відбувається в приміщенні, де дитина відповідно перебуває, навіть в невідкладних таких особливих випадках може надаватися індивідуальна зустріч без представників органів опіки, піклування, служби у справах дітей. Тому що, знову-таки, якщо це вже дитина більш-менш усвідомлює значення своїх дій, що років там 6-5, і вона може дати якусь свою згоду, то якщо дитина не дасть згоди, що мені ці люди не подобаються, ну, висновок орган опіки не дасть про доцільність, щоб дитина проживала з такими батьками. Більше того, батьки теж повинні побачити, що це за дитина. Так, дитина може бути цілком здоровою, але вони теж повинні побачити і по її характеру, чи підходить їм така дитина, чи така дитина не підходить. І всі ці документи потім долучаються до судової справи, щоб суд вже приймав відповідно до цього рішення. Тому що якщо батьки не зустрічаються з дитиною, просто подали документи, то відразу виникають сумніви в доброчесній меті. Тому що обов'язково суд під час винесення рішення, він перевіряє так звану мотивацію. А чому батьки хочуть займатися усиновленням? Ну, до речі, зараз теж великий попит в нас настав усиновлювати повнолітніх дітей. Тому що законодавець на сьогодні, він же ж не забороняє усиновлення повнолітніх дітей. Але там усиновитель повинен бути старшим не менше, ніж на 18 років, щоб не було ніяких там таких речей. Але при цьому є норма, що якщо людина, яка хоче бути усиновлювачем, потребує постійного стороннього догляду, то вона не може бути усиновлювачем. Тому що, знову-таки, особа з інвалідністю, старшого віку, усиновлює, ви розумієте, кого? Людину, яка може підлягати мобілізації, він ніби буде здійснювати за неї догляд. І підстава для надання відстрочки. Але задача усиновлення не в тому, щоб комусь давати відстрочку чи ні, а для того, щоб допомогти людині, яку усиновлюють, у реалізації її прав. Постає логічне питання, для чого повнолітній особі людина, за якою він буде здійснювати догляд? Звісно, є люди морально чисті, які хочуть займатися волонтерством, благодійництвом. Але знову-таки, ключове тут хоче. Тобто сьогодні в неї є можливість, вона цим займається. Завтра, на превеликий жаль, ні, не займається. А усиновлення, воно вже встановлює обов'язки для цієї дитини постійно здійснювати такий догляд. Тому з точки зору концепції усиновлення, коли усиновлення зациклене на інтересах дитини, то апріорі, якщо усиновлювач потребує постійного стороннього догляду, то це не в інтересах особи, яку хочуть безпосередньо усиновити. Тому скажу відверто, ті люди, які так чи інакше, будемо речі називати своїми іменами, хочуть ухилитися від мобілізації і шукають людей старшого віку, щоб їх усиновили, то вас не усиновлять, тому що ця особа потребує постійно стороннього догляду. А якщо вона не потребує стороннього догляду, то це не підстрочка, не є відстрочкою від, скажімо так, мобілізації. І тому оцей варіант з повнолітніми, він в більшості випадків завершується, коли повнолітні особи дізнаються про правові наслідки.
Так, законодавець подбав про це.
Так, так.
Стосовно позбавлення батьківських прав, теж важливе станом на сьогодні питання. Які під час воєнного стану підстави для позбавлення батьківських прав є найбільш застосованими?
Ну, теж, знову-таки, з одного боку, як ми вже з вами говорили, є зловживання, а з іншого є об'єктивна необхідність. У мене буквально ось нещодавно були відвідувачі, клієнти, що чоловік з дружиною розірвали шлюб, чоловік вирішив, що дитина буде проживати з ним. Він повністю дитину отримував, мати вже інший був шлюб у неї, вже там її позбавляли батьківських прав, але батько не хотів позбавляти, сенсу не було. Він отримував, він чоловік, він навіть не подавав на аліменти. Зараз батько мобілізований, дитина залишилася фактично на отриманні бабусі. І ось в нього просто дійсно необхідність позбавити матір батьківських прав, бо дійсно немає кому дивитися за дитиною. То в більшості випадків підстави для позбавлення батьківських прав, вони визначені Сімейним кодексом. Одна із найбільш поширеніших – це неналежне виконання батьками своїх батьківських обов'язків, частині виховання і безпосереднього отримання дитини. Знову-таки, є ще підстави – це нанесення тілесних ушкоджень дитини, перебування там в наркоалкозалежності і таке безпосередньо інше. Але один цікавий аспект – якщо людина має психічні вади, психічні розлади, то її не можна позбавити батьківських прав, тому що позбавляють батьківських прав тільки тих осіб, які умисно це не виконують. Але якщо в людини є розлад, вона є умовно недієздатною, то так, дитина така може бути визнана такою, що позбавлена батьківського піклування, оскільки мама в такому або батько стані. Але позбавити батьківських прав неможливо. Тому одна із найбільш поширених причин – це неналежне виконання в частині виховання і матеріального забезпечення. Але є вже не одне рішення навіть Верховного суду, де Верховний суд зазначив, що недостатньо тільки умовно не сплачувати аліментів одним із батьків, щоб позбавити такого батька або матері батьківських прав. Тому що позбавлення батьківських прав – це крайній захід, який застосовується до батька безпосередньо або матері. Але знову таки, є дуже різні ситуації. Одна ситуація, умовно уявимо, є батько або матір, які сплачували аліменти. Але з поважних причин вони, наприклад, отримали інвалідність. І вже ніде не працюють. Отримують пенсію по інвалідності 3,5 тисячі гривень, аліменти 7. Зрозуміло, що треба дивитися за дитиною. І дитина від того, що батько таким став або матір, від цього не захотіла менше їсти або не вдягатися. Але батько чи матір сплачує менше. І зрозуміло, що за рік виникла певна сума боргів. Ну і зрозуміло, тут логічно, що немає вкрай такого з точки зору батька або матері якихось негативних дій. А може бути інша ситуація, коли той же самий батько або матір, вони працюють стабільно. В них дуже і дуже високий заробіток, але в них така позиція, що зі мною розірвано шлюб, значить я буду мститися своїй колишній дружині або чоловіку, не спілкуватися з дитиною, не сплачувати безпосередньо аліментів. І при цьому у цього батька або матері немає якихось поважних причин. Тобто в нього немає інших дітей на утриманні. В нього немає батьків непрацездатних, за якими треба безпосередньо опікуватися. То в такій ситуації, коли там борг за 10 років, батько чи матір цілком спроможна були сплачувати аліменти, але цього не робили, то, на мою думку, цілком можна спробувати позбавляти батьківських прав. Але це все здійснюється в так званому цивільному судочинстві. І базовим принципом цивільного судочинства є принцип змагальності сторін. Що це означає? Що якщо сторона говорить про певний факт, вона повинна його довести. Тобто, якщо матір або батько звертається до суду щодо позбавлення батьківських прав, то на цього матері або батька лягає тягар доказування. Не можна прийти в суд і сказати, ось він не опікується дитиною, чи вона, позбавте його. Він прийде і скаже, я опікуюсь, ваша честь. Слово одного на слово іншого. Тому тут вкрай і вкрай важливе значення має предмет доказування і засоби доказування. Тобто, коли ви звертаєтеся до суду, ви повинні подумати, яким чином це доводити. Бо інколи теж приходять до нас клієнти в безоплатну правничу допомогу, вони кажуть, ну є ж адвокат, адвокат все зробить. Ну, якби в мене були ці докази, я б сам би в суд пішов би і все це зробив. Ні. Належний захист – це робота клієнта і адвоката. Якщо, для прикладу, ви хочете позбавити батьківських прав, і батько або матір не беруть участь у вихованні дитини, ось що б я радив би робити? По-перше, взяти характеристику на дитину в школі, щоб в школі чітко передбачили, хто бере участь у вихованні дитини. Хто ходить до школи разом з дитиною, заводить, можливо, її. Хто бере участь у батьківських зборах, хто спілкується з класним керівником. Якщо, для прикладу, школа це відмовляється робити, можна подати потім до суду клопотання про витребування доказів, і суд витребує цю інформацію. Звернутися до сімейного лікаря, щоб сімейний лікар теж надав довідку, хто разом із дитиною ходить до медичного закладу, цікавиться її здоров'ям і таке інше. Більше того, законодавець передбачив, що за загальним правилом звертатися особи самостійно до суду можуть після досягнення 18-річного віку, повнолітні дієздатні особи. Але в справах щодо позбавлення батьківських прав дитина вже самостійно з 14 років може звертатися до суду. Це як меседж до батьків: любіть своїх дітей, бо з 14 років діти вже можуть ініціювати питання про позбавлення ваших прав. І в тому числі через центри безоплатної правничої допомоги. Тому забувайте про ці всі рудименти радянської системи, щоб є, значить, любить, ремінець підкаже, як дитина повинна поводити себе. Це жорстоке поводження і не тільки кримінальна відповідальність, але й позбавлення батьківських прав.
Тепер, коли ми розглянули механізм усиновлення, опікунства, надання прихистку та можливості позбавлення батьківських прав, сподіваюся, що ці питання стали більш зрозумілими для багатьох. Якщо у вас є будь-які запитання стосовно озвученого в цій програмі, ви можете отримати допомогу, звернувшись до системи надання безоплатної правничої допомоги за номером 0800-213-103 в будні з 8 до 18, дзвінки безкоштовні. Люди, які перебувають за кордоном, можуть телефонувати до контактного центру за номером 044-363-1041, вартість дзвінка за тарифами оператора. Якщо ви перебуваєте в окупації і потребуєте консультації, найбільш безпечний спосіб звернутися до системи, написавши у Telegram-бот «Безоплатна правова допомога». Скористайтеся кнопкою «Отримати консультацію». З готовими консультаціями ви можете ознайомитися на платформі готових правових консультацій Wiki Legal Aid. Всі посилання ми лишаємо в коментарі до цієї програми. А вам, Сергію, спасибі велике за сьогоднішню розмову.
Дякую вам.
Заряджай мозок. Слухай Радіо М. Де думки зустрічаються, там народжуються ідеї. Розмови, що змінюють життя, кожен день на Радіо М.